There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Nabulag ako sa pag-ibig ko sa kanya, kaya pumayag akong masangkot sa kasamaang ito.
Kakaiba ang halakhak niya at nanlilisik ang kanyang mga mata.
Ano man ang hingin mo, gagawin ko!
Dugong Alay, Unang Yugto. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. May mga pamilyang may tinatagong kwento na ipinapasa sa bawat henerasyon. Ito ang kwento ng pamilya ng dalagang nais magtago sa pangalang Lucille. Lahat ng mga pangalan sa kwento niya ay binago rin. Sir Jupiter, 30 years old na ako ngayon. Ang ikikwento ko sa inyo ay ikinwento sa akin ni Lola Concha, na ikinwento naman sa kanya ni Impo, nanay pa ng Lola ni Lola Concha, si Impo. Inabot ni Lola Concha si Impo. 15 lang daw si Lola at 79 naman si Impo noong ikinwento ito sa kanya. Malinaw na malinaw daw ang isip ni Impo hanggang sa mamatay ito sa edad na 89 noong 1969. Ang mga pangyayari sa kwento ay naganap noong 1897, noong 17 years old pa lang si Impo. Tawagin natin siya sa pangalang Lucia. Dahil sa totoong buhay, ay sa kanya talaga isinunod ang tunay kong pangalan.
Concha, nasa edad ka na para malaman ang sikreto ng ating angkan. Malamang ay kahuli-hulihan ka nang makakarinig nito mula mismo sa bibig ko. Kaya makinig ka ng mabuti. Ikaw na ang magpapasa ng katotohanan ito sa mga susunod na henerasyon.
Sikreto po ng ating angkan, Impo?
Oo. May pinagkakautangan ng loob ang ating angkan. At kailangang malaman ito ng lahat ng henerasyon sa ating pamilya. Mga magsasaka ang pamilyang kinagisnan ko sa lupain ng mayaman at makapangyarihang sina Don Claudio at Doña Elena. Nasa isang baryo kami sa silangang bahagi ng gitnang Luzon. Iisang taong gulang pa lang daw ako noong namatay ang tatay ko. Wala akong kapatid. Muling nag-asawa ang nanay ko. Sa kasamaang palad, namatay siya sa panganganak sa kaisa-isa ko na sanang kapatid. nakasama niya ring namatay. Naiwan ako sa aking amain. Muling nag-asawa si Chong. Nagkaanak sila ni Chang ng 3 napawang lalaki. Naging sampid ako sa pamilya dahil hindi naman nila ako kaano-ano. Mula pagkabata hanggang sa pagdadalaga, sa akin na lang lahat ng gawaing bahay. Pinagtatrabaho pa ako sa bukid kapag alihan. Ang tanging kaligayahan ko noon sa buhay ay si Berto, ang aking katipan. Anak siya ni Kai Leong, isa sa mga katiwala ni Don Claudio sa hasyenda. Lihim ang relasyon namin ni Berto dahil hindi pumapayag sina Chong na maligawan ako. Pagkatapos kong maghatid ng agahan kay Chong sa bukid, habang papauwi, ay nagtatagpo kami ni Berto sa kagubatan, hindi kalayuan sa ilog. May oras ako sa umaga dahil pagkatapos niyon ay nagtadala ako ng mga panindang prutas at gulay sa suki naming tindera sa palengke. May dahilan para tanghaliin ako ng uwi sa aming kubo.
Lucia!
Berto! Kanina ka pa ba naghihintay? Pasensya ka na, natagalan ako sa pagluluto ng agahan. Ay, nabasa yata yung panggatong namin kaya ang tagal bago ako nakapagpaningas. Nakagalitan tuloy ako ni Chong. Gutom na raw kasi siya.
Sa akin ay wala kang ipag-aalala. Maghihintay ako kahit gaano katagal mahal ko.
Ito lang din ang kasiyahan ko bawat araw. Ang makita't makasama ka.
At mayakap ka ng ganito.
Berto.
Pinakaiibig kita, Lucia.
Naging mapusok kami. At ang umagang yon ay may nangyari sa amin sa kauna-unahang pagkakataon.
Berto, huwag mo akong iiwan ha.
Huwag kang mag-alala, mahal ko. Pag-uwi ni Tatang mula sa kanyang paglalakbay, isasama ko na siya sa inyo para mamanhikan. Magpapakasal na tayo. At baka sa 1 linggo narito na siya.
Talaga mahal? Sabik na sabik na ako makapagsimula tayo ng sariling buhay pero paano kung hindi pumayag sina Chong? Hindi nga nila alam na magkatipan tayo.
Huwag ka muna magsasabi. Ipaubaya mo sa amin ni Tatang ang lahat. Sa palagay ko, sa katungkulan ni Tatang dito sa asyenda, hindi natatanggi ang Chong mo sa pagpapakasal natin. At alam ng lahat na isa sa pinagkakatiwala ni Don Claudio si Tatang. Kaya nga madalas siyang nauutusang magbiyahe para sa mga pangangalakal ng asyenda.
Oo nga, tama ka. Hindi makatatanggi si Chong sa Tatang mo. Halika, magbanlaw tayo sa ilog. Dadaling ko pa sa palengke itong mga bagong pitas na prutas.
Oh, daan-daan ka. Ayan, natisod ka tuloy. Teka, huwag ka munang babangon, naalalayan kita.
Berto! Berto, itayo mo ako! Dali!
Diyos ko, bangkay!
Bangkay po, Impo!
Bangkay ng babae. Sigurado kaming patay na siya dahil naninigas na ang katawan. Mukhang kasing gulang ko siya. Nasa pampang siya ng ilog. Parang inado doon.
Mahal, tignan mo. May tusok ng dalawang pangil sa kanyang leeg. Kabilugan nga pala ng buwan kagabi. Maraming taon nang napapabalita ang ganito. Mga natatagpo ang bangkay ng dalaga sa tabing ilog tuwing kinabukasan ang kabilugan ng buwan. Pero lagi sa ibang probinsya yung nangyayari. Hindi pa nangyari dito sa atin. Ngayon lang. Totoo pala. May bampira nga pala talagang gumagawa ng ganito.
Berto, natatakot ako. Lumayo na tayo.
Halika na.
Kailangan ko pa rin ituloy sa palengke itong mga prutas.
Huwag mo sasabihin kahit kaninong nakita natin. Tandaan mo wala tayong dahilan para mapunta sa gawing yun ng tabing ilog.
Totoo ba yun, Impo? Pinatay ng bampira yung babaeng nakita niyo sa ilog?
Ang alam ko lang nung mga oras na yon ay may nakita kaming bangkay ng babae na may dalawang tusok sa leeg. Kinabukasan, may nabalitaan na ako mula kay Katindeng, yung suki naming tendera sa palengke na pinaghahatiran ko ng prutas.
Lucia, alam mo na ba? Umabot na dito sa atin ang salot. May natagpo ang bangkay ng dalaga dyan sa ilog kahapon. Kinaumagahan yun pagkatapos ng kabilugan ng buwan. At yung dalaga may kagat ng bampira sa leeg.
Nakakatakot naman. Taga rito ho ba?
Ah, hindi. Pero tatlong baryo lang mula rito sa atin ang tinitirhan niya. Inaanod daw yung bangkay at dito sumabit sa Pampang. Ay nako, palaging dalagang nabibiktima. Kaya mag-iingat ka, Lucia, tuwing kabilugan ng buwan.
Takot na takot ang buong baryo namin, lalo na ako. Hindi ko makakalimutan ang bangkay na nakita namin ni Berto. Lalo akong natakot nang magpaalam si Berto sa akin.
Mahal, kailangan ko munang bumiyahe. Pinapasunod ako ni Tatang sa kinaroroonan niyang probinsya. Nagkasakit yung kasama niya at kailangan ng relyebo. Pero pangako sa pagbabalik namin, mamamanhikan agad kami.
Mag-iingat ka, mahal.
Ikaw rin, huwag na huwag kang lalabas ng bahay kapag lubog na ang araw, ha? Lalo pa sa kabilugan ng buwan.
Ang inaasahan nun ni Berto ay isang linggo lang siyang mawawala. Pero hindi siya nakabalik sa inaasahang petsa. Muling dumating ang kabilugan ng buwan. Takot na ang buong baryo. Nung gabing yon, hindi pa man lumulubog ang araw, ay nasa loob na kami ng kubo at nakapinid na ang pinto at lahat ng bintana. May mga nakasabit na bawang sa lahat ng sulok ng bahay. Hindi kami nakatulog. Nalatiling nakasindi ang gasera at nakakulumpon kami sa gitna ng kubo. Sa kalaliman ng gabi, ay sabay-sabay na umalulong ang maaso. Nakakapanindig palahibo. Kinabukasan, may balita uli si Katindeng.
Lucia, may nabiktima na naman kagabi. Sinasabi ko na nga ba eh, taga kabilang baryo lang. Eh baka sa susunod taga rito na sa atin ang mabibiktima.
Diyos ko.
Ay, Lucia! Tulong! Tulungan niyo kami! Hinimatay si
Ano pong nangyari sa inyo, Impo?
Bigla lang akong nahilot na wala ng ulirat. Nang mahimasmasan ako, ay pinagpahinga muna ako roon ni Katindeng at binigyan ng tubig. Muling lumipas ang isang buwan at wala pa rin si Berto. Nag-alala ako dahil wala siyang padalang sulat man lamang. Liban pa roon, lahat kami natatakot sa papalapit na muling kabilugan ng buwan. Pero ilang araw bago noon, ay may nangyaring hinding-hindi ko inasahan. Dumating sa amin si Kamando, isa rin sa mga katiwalang lalaki ni Don Claudio. Sa itsura pa lang ay nakakatakot na si Kamando. Malaking lalaki siya at mukhang berdugo. Hindi siyang umingiti. Sa labas sila ng kubo, nag-usap ni Chong, pero dinig namin mula sa loob ng bahay ang kanilang pag-uusap.
Sigurado kang dalaga ang anak-anakan mo? Dalaga ang hinahanap na katulong ni Doña Elena. Yung walang istorbong katipan o asawa.
Sigurado ako.
Ito na ang kompletong kabayaran. Bukas ng umaga, ihatid nyo na siya kina Don Claudio.
Aba, maraming salamat. Makakaasa kayo.
Chong, ayoko.
Hindi ka pwedeng umayaw. Sila ang batas dito.
Maganda ka na ng mga gamit mo, Lucia. Bukas ng umaga, lilipay ka na sa bahay na bato. Napakaswerte mo at napili ka nila.
Chong, may pagtatapat ako sa inyo. Magbalik kina Kyle yung at Berto mula sa ipinag-utos ni Don Claudio na biyahe. Mamamanhika na sila sa inyo. Magpapakasal na kami ni Berto. Kaya, hindi ho akong hinahanap ni Doña Elena.
Magpapakasal? Kailan ka pa nagkaroon ng nobyo, ha? Suwail kang babae ka. Nagsinungaling ka sa amin.
Patawarin niyo po ako. Nagmamahalan kami ni Berto.
Hindi pwede. Masisira ako kay Don Claudio. Kapag ipinahiya natin sina Don Claudio, maaari tayong mapalayas dito.
Chong, pwede po kausapin ni Kyle yung si Don Claudio at isusulin nyo naman ang binayad nila.
Isusulin? Hindi mo ba alam kung gano'n namin kakailanganin to? Sarili mo lang ang iniisip mo. Ito na nga lang ang pwede mong gawin para sa amin katumbas ng pagpapalaki namin sa'yo. Pinagbabawal ko makipag-ugnaya ka pa kay Berto Lucia. Magmula sa oras na to, putol na ang anumang ugnaya ninyo. At huwag na huwag mong sasabihin kina Don Claudio na naging magnobyo kayo. Kapag may nakaalam niyan, papatayin ko si Berto.
Chong, maawa kayo. Huwag niyo sasaktan si Berto.
Kaya sumunod ka sa pinag-uutos ko.
Benta kayo kina Don Claudio, Impo.
Ganoon na nga. At wala akong nagawa. Kilala ko si Chong. Kapag nasira siya kay Don Claudio, maghihiganti siya kay Berto. Kinailangan kong sumunod sa utos niya. Nung inihatid niya ako sa bahay na bato, ang tumanggap sa akin ay ang mayordomang si Ka Amelia.
Halika, Lucia. Dalhin na natin sa silid-tulugan ang mga gamit mo. Hindi ko alam na ikaw palang kinuha nila. Matali kami magkaibigan ng nanay mo noong mga dalaga pa kami.
Ganun ho ba? Sasandali ko lang siyang nakasama. Hindi na malinaw ang mga alaala ko sa kanya.
Sayang. Napakabait ng nanay mo. Pero huwag mong ipagsasabi na matali kong kaibigan ng nanay mo. Baka isipin ng mga kasama natin dito na Pinapaboran kita dahil doon. Sekreto na lang natin yun, ha? Alam kong lumaki ka sa pamilya ng iyong amain. Hindi mo sila kadugo. Sa makatuwid, nag-iisa ka na lang sa buhay. Magkatulad tayo, kamamatay lang ng asawa kong si Juan. Wala kaming anak. Sa malayo pa siya namatay. Nasa biyahe sila ni Ilyong nung inatake siya sa puso. Bangkay na lang ang inuwi sa akin.
Nakikiramay po ako. Sinaka-Ilyong po bang nag-uwi sa kanyang bangkay?
Ay, hindi. Hindi pa tapos si Ilyong sa pinapagawa ni Don Claudio. Pinasundo na nga lang ni Ilyong ang anak niyang si Berto bilang kapalit ni Juan. Nagbayad na lamang sila ng taong naghatid sa bangkay ni Juan dito.
Matagalan po ba ang ganong mga biyahe nila?
Depende sa pinapagawa ni Don Claudio. Mga isa o dalawang linggo sa kadalasan. Pero ngayon, natatagalan si Ilyong. Siguro may mga naaantala dahil sa nangyari kay Juan. Ito ang iyong silid tulugan. Ibaba mo ng gamit mo. Tatlo kaming katulong dito, ikaapat ka. Ikaw ang pinakabata at ikaw lang ang dalaga. Si Susana, asawa ni Mando. Si Yolanda, byuda rin katulad ko. Ang mga amo, kilala mo na. Sina Don Claudio, ang asawa niyang si Doña Elena, at ang lola niyang si Doña Clarita. 90 anyos na si Doña Clarita, pero hindi pa alagain. Walang sakit yun. Hindi rin ulyanin. Matalas pang isip. Nakakalakad pa ng dahan-dahan. Pero si Doña Elena, iyan ang malaking sekreto ng pamilya na hindi mo dapat isiwalat kanino man.
Bakit ho? Anong sekreto?
Hindi ipinapaalam ng pamilya na baliw si Doña Elena.
Ho?
Ayon sa mga kwento ng dating katiwala dito, nabaliw siya nung nakunan sa dapat na unang anak nila. Nasa kwarto lang lagi si Doña Elena, hindi pinapalabas ng walang bantay. Doon namin siya pinapakain, pinapaliguan at binibihisan. Oh, halika na. At nang maipakita ko na sa iyo mga gawain, ipapakilala muna kita sa matandang babae. Buen día, Doña Clarita. Esta es la nueva sirvienta Lucía.
Muy buena, muy hermosa. ¿Cuánto años tiene?
Ilang taon ka na raw?
17 po.
Excelente!
Buen día, Don Claudio. Esta es Lucía, la nueva sirvienta.
Bueno.
Por favor, discúlpenos, iremos a ver a Doña Elena.
Ven inmediatamente.
Opo.
Ano po yung huling sinabi?
Bilisan daw natin.
Parang ganun nga yung tono ng pananalita. Kinabahan ako kay Don Claudio.
Ganun talaga yun. Ihanda mo na yung sarili mo kay Doña Elena.
¿Quién eres?
Soy Amelia, tu sirvienta, Doña Elena. Esta es Lucía, la nueva sirvienta.
Mentirosas. Todos ustedes son asesinos. ¡Me vas a matar!
Lagi niyang sinasabi na ang lahat na nandito mamamatay tao. Gusto daw siyang patayin.
Doña Elena, soy tu amiga. ¿Qué vestido, qué seres usar hoy? ¿Rojo? ¿Amarillo? ¿Rosa?
Rojo. El color de la sangre.
¡Ja,
nilabutan ako. Kakaiba ang halakhak niya at nanlilisik ang kanyang mga mata.
Pero napakayaman po nila, Impo. Hindi ba naipapagamot ng panahong yon ang may ganong sakit sa utak?
Hindi ko alam kung meron ng ganoong kakayanan noong mga panahong yon. Posible rin dahil sa kagustuhan nilang ilihim ang kondisyon ni Doña Elena. Kaya hindi kumonsulta si na Don Claudio sa mga espesyalista. Pero hindi lang pala si Doña Elena ang sikreto sa bahay na pato. May isa pang mahigpit na ipinagbilin si Ka Amelia nang matapos na kaming mag-asikaso sa Doña.
Lucia, may isang bagay pa na kailangan mong pakatandaan. Huwag na huwag kang dadako sa likod ng bahay. Bawal kang pumunta ron.
Bakit po? May sikreto din ba doon?
Mas mabuti pang huwag mo nang alamin. Isa pa, banda ron ang silid-tulugan ng mga katiwalang kalalakihan. Bilang babae, lalo pat dalaga ka, hindi ka dapat lumalapit doon.
Opo.
Ang dami namang sikreto ng bahay na yun.
Nahirapan akong makatulog sa una kong gabi doon. Kahit mas komportable ang higaan kesa sa banig ko sa kubong kinalakhan. Iyak ako ng iyak. Iniisip ko si Berto at ang banta ni Chong. Kailangan kong makahanap ng pagkakataon para makausap si Berto pagbalik nila. Baka sakaling pwede kaming tumakas at lumayo sa kung saan na hindi na kami matatagpuan ni na Chong. Naalala ko rin na malapit na ang kabilugan ng buwan. Ipinagdasal kong makauwi na si Berto bago pa mangyari yon. Natakot ako sa maaaring uling mangyari sa muling pagsalakay ng vampira. Hindi ko alam kung gaano nakalalim ang gabi noong nakarinig ako ng mga palaghoy. Mga boses babae na nagiiyakan, parang nagmamakaawa. Parang mapuputulan ang hininga. Bumangon ako at lumapit sa bintana. Lalong lumakas ang mga panangis. Malinaw sa akin kung saan yun nagmumula. Sa ipinagpapawal na likod bahay. Nagtalo ang loob ko pero nanaig ang awa. Hindi ko matiis ang paghihirap ng mga tinig na yon. Dala ang nakasinding kandila. Dahan-dahan akong lumabas ng silid at bumaba mula sa ikatlong palapag kung saan naroon ang mga tulugan naming mga utosang babae. Inilibot na ako ni Ka Amelia sa kabuuan ng bahay kaya alam ko na may pinto sa kusina palabas sa likod ng bahay. Doon ako dumaan. Nilampasan ko ang kwartong sinasabi ni Ka Amelia na tulugan ng mga katiwalang lalaki. Nakasampay sa labas noon ang ilang mga kamisadentro. Hinatak ako ng mga palakas na iyak papunta sa isang malapad na pinto na mukhang yari sa makapal na kahoy. May napakalaking kantadong bakal na nakakabit doon. Nagmumula sa loob ng silid na yun ang mga panangis. Paraming boses, panay babae, nanindig ang palahibo ko. Bigla, may naramdaman akong kamay sa aking balikat.
Ikalawang yugto. Noong 1897 daw, Sir Jupiter, itinuturing na swerte ng mga magsasaka ang mapiling maging katulong sa bahay na bato. Mas magaan ang buhay doon at siguradong laging may pagkain. Pero sa kaso ni Impo, nakakagimbalang karanasan sa bahay ni na Don Claudio, Doña Elena, Doña Clarita noong siya'y 17 anyos pa lamang.
Napatili ako, Concha, nang maramdaman ko ang kamay sa aking balikat. Nakatayo ako sa harap ng malaking pinto sa likod bahay. Nagmumula sa loob ang naririnig kong mga panaghoy ng mga boses babae.
Lucia! Gising! Lucia! Nananaginip ka!
Ha?
Naalimpungatan ako. Niyuyugyug ako sa balikat ni Ka-Amelia. Nakatayo ako sa labas ng aking silintulugan. Ilang hakbang lang ang layo ko mula sa itaas ng matarik na hagdan.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Lucia, gising ka na ba?
Ka-Amelia, bakit ako narito?
Mukhang bumangon ka at naglakad habang nananaginip. Buti na lang at paakyat ako uli galing palikuran. Akala ko bababa ka rin para umihi. Pagkatapos nung kinausap kita, napansin kong para kang tulala. Kaya kita niyugyog. Aba, kung hindi pala kita nakasalubong, baka nahulog ka na sa hagdan.
Panaginip lang ba yun? Parang totoong totoo.
Eh ano bang napanaginipan mo?
Yung ipinagbabawal na likod bahay, yung malaking pinto na may kandadong bakal.
Paano mo nalaman ang tungkol sa pinto? Hindi ko yun inilarawan sa'yo.
Nakita ko sa panaginip, nakatayo ako sa harap noon. At may narinig akong maraming mga babaeng umiiyak, nananangis, sa likod ng pinto.
Diyos ko, Lucia. Huwag na huwag mong sasabihin kahit kanino ang bagay na yan. Lalo na dito sa bahay.
Natatakot ako ka, Amelia.
Halika, dun ka muna matulog sa silid ko. Pandalawahan naman yung kama ko. At mabuti na yon, sakaling maglakad ka uli ng tulog.
Ka, Amelia, may mga babae bang naroon ngayon?
Wala, Lucia. Walang laman ng silid na yun ngayon.
Kahit paano, nakatulog ako ng mahimbing sa tabi ni Ka-Amelia. Pero kinabukasan, nagsabay kaming lumabas ng silid, nakasalubong namin si Ka-Susana. Masama ang tingin niya sa amin.
Bakit dyan mo pinatulog, Amelia?
Natakot siya kagabi kaya pinalipat ko muna siya ng pansamantala. Ano naman sa'yo?
Pwede ba kitang makausap, Amelia?
Pumasok uli sila sa silid ni Ka-Amelia at nagbulukan. Paglabas nila'y magkasalubong ang mga kilay ni Ka-Amelia.
Huwag kang mag-alala, Susana. Ako ang magbabantay sa kanya. Halika, Lucia. Mag-almusal na tayo at pagkatapos isasama kita sa palengke.
Hindi ko alam kung anong pinag-usapan nila pero tahimik si Ka-Amelia at mukhang problemado habang nag-aagahan kami. Naglalakad na kami papuntang palengke nang maduwal ako sa tabing daan.
Sa'yo!
Pasensya na po. Hindi ko alam kung ano itong sakit ko. Madalas akong nagsusuka.
Pumalya ba ang buwan ng dalaw mo?
Lagi naman hong pumapalya magmula pa noong una kong dinatnan. Hindi naman buwan-buwan tulad ng iba.
Ganun ba? Pero nagiging mahihiluhin ka ba?
Opo.
Lucia, kung may nobyo ka at may naggaganap sa inyo, baka buntis ka.
Ka-Amelia, papatayin siya ng tsungko.
Halika, Lucia. Mag-usap tayo. May kailangan kang malaman.
Dinala ako ni Ka-Amelia sa gilid ng simbahan at inakyat namin ang kampanaryo.
Dito tayo para walang makarinig. Nakataya ang buhay natin pareho.
Po, bakit po pati kayo? Ako, alam ko kapag nabunyag na buntis ako sa pagkadalagay, ipahuhuli ako ni Padre Damian sa Guardia Civil at ipakukulong. Posible pang may kaparusahang paglalati ko. Pero babalikan ako ng mahal ko, alam ko yun. Nangako sa magpapakasal kami. Naantala lang sa pinagbawalan ako ni Chong na sabihin kay Don Claudio ang totoo. Ayaw nilang isuli ang ibinayan ni Kamando para ibigay ako sa bahay na bato.
Higit pa sa Chong mo at kay Padre Damian ang dapat mong katakutan. Lucia, sino bang nobyo mo? Alam mo ba kung paano siya puntahan?
Sa inyo ko lang po sasabihin dahil nanganganib ang buhay niya kay Chong. Si Berto po.
anak ni Kyle Young.
Si Berto! Malamang, hindi niya alam ang lahat ng nagaganap pero ang tatang niya sangkot sa panganib na kinapapalooban natin ngayon.
Hindi ko po maintindihan kung bakit pati po kayo'y nanganganib.
Dapat mo munang malaman ang tungkol sa pamilyang ating pinaglilingkuran. Nalaman lang din namin ni Juan ang lahat ng ito mula dun sa mga nauna sa amin na mga katiwala. Sanggol pa lamang si Don Claudio at bumabiyahe ang kanilang pamilya para magbakasyon sa ibang probinsya nang tambangan sila ng mga tulisan. Hindi lang nagnakaw mga tulisan, pinagsasaksak din nila ang buong pamilya. Karga noon ni Doña Clarita ang apo niyang si Claudio. Habang kapwa sila naghihingalo, humingi raw ng tulong si Doña Clarita sa kahit sinong may kapangyarihan sa dilim para sila'y masagip. Ayon daw sa Doña, yon ang kanyang tinawag dahil walang nagawa ang kanyang mga pagdarasal para maging ligtas ang kanilang biyahe.
Sino ang tumatawag sa akin?
Ako si Clarita. Tingin mo ang aking hiling. Iligtas mo kami ng apo kong si Claudio.
Kaya ko kayong iligtas at bigyan ng mahabang buhay, pati mas higit pang kayamanan kesa sa tinatamasa ninyo ngayon. Pero may kapalit. Nakahanda ka bang magbayad?
Oo. Ano man ang hingin mo, gagawin ko!
Kailangan mong mag-alay sa akin ng dugo ng birheng babae tuwing kabilugan ng buwan. Sa pagpatak ng hating gabi ay sasanib ako sa iyong katauhan. Simsimin mo ang dugo ng birhen at sa ganoong paraan, malalasap ko ang alay na dugo.
Si Doña Clarita? Yung mabait na matanda?
Huwag kang magpalinlang sa panlabas na anyo.
Siya at hindi bampira yung pumapatay?
May mga katulong siya, liban pa kay Don Claudio. Mula sa mga taga-hasyenda, pumili siya ng iilang katiwala. Sila lang ang pwedeng pumasok sa bakuran ng bahay na bato. Ang bawat katiwala ay pinasusumpa muna sa demonyo. Kapag nagtangkang lumayas, buhay ang kapalit. Kaya lubos ang katapatan ng bawat katiwala. Ang mga katiwala ang kumukuha ng mga birheng babae para isakripisyo sa demonyo tuwing kabilugan ng buwan.
Diyos ko!
Kumukuha sila ng mga babae mula sa malalayong lugar at patagong iniuuwi sa hasyenda. Yung kwarto sa likod ng bahay na may kandadong bakal, doon ikinukulong ang mga biktima.
Diyos ko, yun pala yung napapanaginipan ko. Humihingi ng tulong ang mga kaluluwa nila. Buong akala ng lahat bampirang pumapatay.
Dahil wala namang pangilang Doña, inihahanda muna ng mga katiwala ang dugo. Tutusukin ang biktima sa leeg at patatagasin sa kupitang dugo. Doon nagsimula ang haka-haka ng mga tao tungkol sa bampira. Sa pagbibinata ni Claudio, kasama na siya ng mga katiwala sa pagtusok sa leeg ng biktima. Kailangan mabuhay ang biktima habang kinukuhang dugo nito. Mamamatay ang biktima sa pagkaubos ng dugo. Pagkatapos ng ritual, ang bangkay ay dinadala sa malayong bahagi ng ilog at doon pinapaanod.
pinagmumukhang sa mga probinsyang yon pinatay ang mga biktima.
Tanggap din po ito ni Doña Elena?
Walang kamuwang-muwang si Doña Elena nung pinakasalan niya si Don Claudio. Buntis si Doña Elena ng aksidente niyang nasaksihan ng pagsanib ng demonyo kay Doña Clarita, pati na ang karumal-dumal na papel ni Don Claudio sa lahat ng yun. Nakunan at nabaliw si Doña Elena dahil sa labis na pagkasindak.
Kaawa-awa palang dinanas niya.
Ilang henerasyon na itong nagaganap dahil 50 anyos na si Don Claudio ngayon. Kapag nag-aasawang katiwalang lalaki, ipinapasok din ang asawa sa bahay na bato. Kapag nagkaanak sila ng babae, kailangan nilang ipamigay sa kamag-anak sa malayong probinsya. Hindi gagalawin ang mga anak nila. Ang mga anak na lalaki ay magiging katiwala rin pagdating ng panahon.
Lahat ng katiwala sa bahay na bato, ibig mong sabihin?
Oo. Si Juan. Kasal na kami nung ipinagtapat niya sa akin ang katotohanan. Nabulag ako sa pag-ibig ko sa kanya, kaya pumayag akong masangkot sa kasamaang ito. Pero hindi ako pumayag na magkaanak kami.
At si Kyle Yong. Pero hindi. Hindi ako makakapaniwalang pati si Berto.
Sa ikinwento sa akin ni Juan nung nabubuhay pa siya, hindi pa alam ni Berto ang katotohanan. Hindi pa raw magawa ni Ilyong na ipagtapat sa anak ang lahat.
Dahil alam niya hindi papayag si Berto, kilala ko si Berto.
Ngayong ipinatawag siya ni Ilyong, malamang ipinagtapat na sa kanya ang lahat.
Hindi!
Lucia, nanganganib ang buhay mo. Ang sabi ni Susana, kaya nagpahanap si Don Claudio ng birhen para manilbihan sa bahay, ay para maging reserba kung sakaling hindi makarating si Nailyong sa kabilugan ng buwan. Ganun palang balak nila sa'yo. Ang buong akala nila birhen ka. Kapag nalaman nilang buntis ka, malamang ipapatay ka pa rin at ipatapon. Pero kung ipagtatapat mo na si Bertong nobyo mo at nagpaplano na kayong magpakasal, pwede kayong maging mga katiwala.
Hindi. Hindi ako papayag. Ayoko.
Hindi na ako nagtataka. Yan din ang inaasahan kong magiging reaksyon mo. Kaya ako sinabi kanina na nanganganib ang buhay nating dalawa ay dahil isiniwalat ko na ang lahat ng ito sa'yo. At hahayaan kitang makatakas kung yun ang gusto mo.
Si Berto! Kamelia! Ayun na si Berto! Bumalik na siya!
Lucia! Mag-iingat ka!
Berto!
Lucia!
Berto! Berto, hindi ako makapaniwala. Totoo bang lahat ng sinabi ni Ka-Amelia? Berto, hindi ako naniniwalang sangkot ka rito. Sabihin mo sa akin, Berto!
Lucia!
Anong kaguluhan ito? Amelia, ano ito?
Tatang si Lucia po. Siya po yung nobya ko. Siya po yung pakakasalan ko.
Magandang umaga ho, Kyle Yong. Berto, pinagbabawalan tayo ni Chong. At gusto kong malinawan itong tungkol sa mga ikinukwento ni Ka-Amelia.
Anong ikinukwento mo, Amelia?
Marami tayong kailangang pag-usapan.
Doon tayo mag-usap sa walang tao. Sumakay kayo. Berto, doon sa unahan. Iliko mo sa kanan sa kakawiyan para makubli tayo sa mga tao.
Habang tumatakbo ang kariton, sinabi ni Ka-Amelia na naisiwalat niya sa akin ang buong katotohanan.
Alam mo kabawal-bawal yun, Amelia. Alam mo ang kalakaran.
Nobya siya ni Berto. At hindi lang yon. Lucia, ikaw na ang magsabi.
Buntis ako, Berto!
Talaga, mahal? Mas dapat nga tayong pakasal na sa lalong madaling panahon.
Pero Berto, nagbabanta si Chong napapatayin ka dahil binayaran na siya ni Kamando para ibigay ako kay Don Claudio. Ayaw isauli ni Chong ang bayad. Kahapon pa ako hinatid sa bahay na bato. Alam niyo bang dinala ako sa mansyon para gawing alay sa darating na kabilugan ng buwan?
Nalaman ko kay Susana na si Lucia ang balak nilang isakripisyo kung hindi kayo nakabalik sa kabilugan ng buwan. Dahil nga inakala nilang birhin pa siya.
Yun ang gusto kong mabigyan ng linaw. Ibig niyong sabihin, may dala kayo ngayong babae para isakripisyo? Nandiyan siya sa loob ng kariton?
Tatang, ito ang sinasabi ko sa inyo. Ayoko nito, malito.
Inaway ako nitong si Berto nung ipinagtapat ko sa kanya ang lahat. Kaya nga kami natagalan. Ayaw niyang sumunod. Ayaw niyang gumalaw.
Lucia, napapayag lang ako ni tatay dahil buhay daw niya ang kapalit kung hindi kami susunod. Kamamatay lang ni Kawan. At takot ako.
Berto, itutuloy mo pa rin ba? Isipin mo na lang na ako ang babaeng yan.
Alam ko, mali ito. Maling-mali. Wala kapatawaran.
Pwede pa kayong tumakas. Kasamang babaeng nandyan. Eh, hindi kayo maaano. Wala naman kayong sinumpaan.
Ikamamatay natin ito, Amelia.
Alam mo bang sinabi sa akin ng asawa mo nung may sakit siya at malapit nang mamatay, Ilyong? Pinagsisisihan niyang sumunod siya sa'yo dahil alam niyang masusunog sa impyerno ang kanyang kaluluwa. Alam kong nasusunog na rin ngayon sa impyerno ang kaluluwa ng asawa ko. Pati ang mga kaluluwa nating dalawa ay nakasangla na sa demonyo. Idadamay pa ba natin ang mga bata?
Patawarin niyo ako, Berto. Lucia. Tama si Amelia. Sobra-sobra na ang pagkakasala namin. Tumakas na kayo!
Pero kayong dalawang mananagot kapag tumakas kami. Parurusahan nila kayo at pagkatapos, ganun pa rin. Itutuloy pa rin nila ang kanilang pagpatay buwan-buwan. Hindi kaya ng konsensya kung tumakas lang at pagkatapos ay malaman na may pinapatay pa rin babae tuwing kabilugan ng buwan.
Kailangan natin supoy ng kanilang kademonyohan.
Itinago muna namin ang kariton. Kami ni Ka-Amelia ay bumalik sa bahay na bato matapos makapamalengke. Ginawa namin ang lahat ng mga normal na gawaing bahay.
Amelia, wala pa sina Ilyong.
Maaga pa. Baka mamayang hapon ay darating na yon.
Basta ingatan mo ang relyebo.
Gabi na nang dumating sa bahay na bato si Naka-Ilyong at Berto sakay ng kariton. Katulad ng nakagawian, ipinasok nila sa silid sa likod bahay ang babaeng kanilang dinukot. Tulog pa rin ito sa pinainom nilang gamot. Nung malapit ng maghating gabi, pumunta ang lahat ng katiwala sa silid sa likod bahay. Kasama kami ni Berto. Wala pa ring malay na nakahiga sa isang sulok ang kawawang bihag. Nakagapos, pumasok si Don Claudio. Inaalalayan ang kanyang lola. Iniupo niya ito sa silyang nasa harap ng isang mahabang mesang may mantel na pula. pumwesto sa may likuran ni Doña Clarita si Kailyo. Nasa kanan niya naman si Berto at nasa kaliwa niya si Kamando. Kaming mga babae ay nasa harapan nila, sa kabila ng mesa.
Ay, caras nuevas aquí. Mga bagong mukha. Apo, Don Claudio. Ang anak kong si Berto.
Magandang gabi po, Don Claudio. Doña Clarita.
Eso es bueno.
Nobya po niya si Lucia. Nagdadalang tao na po si Lucia kaya magpapakasal na po sila.
Novia? Mujer embarazada? Mando! Explica!
Paumanin po. Hindi po kasalanan ni Kamando. Inilihim po kasi namin ni Lucia sa tiyong niya.
Gusto nilang dalawang manilbihan din sa inyo, Doña Clarita, Don Claudio.
Bueno, bueno. Cuando venga el demonio, deben jurar lealtad. Un trato. ¿Sí?
Sí, Don Claudio.
Está veniendo.
Preparar la ofrenda.
Pinagtulungan ni Nakailyong at Kamandong buhati ng bihag na babae. Pinihiga nila ito sa mesang nasa harap ni Doña Clarita. Hawak ni Kailyong ang manipis at pabilog na punyal na ginagamit sa pagtusok sa leeg ng mga isinasakripisyo. Nagsimulang pumasok ang demonyo sa katauhan ni Doña Clarita. Pagpasok ng demonyo sa katauhan ng Doña, pinulot ni Berto ang tabak na nakatago sa ilalim ng mesa at sa isang iglap ay tinagpas ang ulo ni Doña Clarita. Agad na nangipuspos din at nangisaysa sahig si Don Claudio. Tumirik ang kanyang mga mata hanggang sa tuluyan na siyang maputulan ng hininga. Siya namang pasok ng ilang kalalakihang malalapit na kaibigan ni Berto. Noong umaga ay pinuntahan niya ang mga ito para tumulong sa takdang oras sakaling hindi namin kayanin ang pagsugbo sa demonyo. Nasaksihan nila at narinig ang lumabas na boses ng demonyo mula sa tagpas ng ulo ni Doña Clarita.
Isasama ko kayo sa impyerno, mga alagad ko!
Akala namin sa pagpatay kay Doña Clarita na sinasaniba ng demonyo ay maliligtas na mula sa kanilang sinumpaan sina Kailyong at Kaamelia at ang iba pang mga katiwala. Pero hindi ganoon ang nangyari. Sabay-sabay silang parang sinakal at nangipuspos. Dinulugan ko si Kaamelia at dinulugan ni Berto si Kailyong.
Salamat po, Kaamelia.
Salamat sa iyo, Lucia. Kahit paano ay nakabayad na ako ng konti sa mga kasalanan ko.
Tatang! Tatang ko! Patawad po!
Mali ako na idinamay kita dito, anak. Patawad! Iligtas mo ang iyong mag-ina at ang bihag. Humayo na kayo! Tatang! Mga kasama, iligtas niyo si Doña Elena. Wala siyang alam tungkol dito. Nabaliw siya dahil sa lahat ng ito. Ihatid namin ni Lucia pa uwi ang biyag.
Walang alam ang babaeng bihag tungkol sa pagkakadukot sa kanya. Ni hindi niya nakita kung sino ang salarin. Nagising na lamang siya noong nasa bukana na kami ng kanilang baryo. Sinabi naming nakita namin siyang walang malay sa tabing daan at nagmagandang loob kaming tulungan siya. Naihatid namin siya sa mismong bahay nila. Magmula roon ay hindi na kami bumalik sa aming baryo. Nagpakalayo-layo na kami ng iyong inkumberto. Hinding-hindi natin dapat kalimutan ang tulong na ginawa sa amin ni Naka Amelia at ng ninuno ninyong si Tatang Ilyong. Marami silang nagawang pagkakasala noong sila'y nabubuhay, na lubos nilang pinagsisihan. Kailangan-kailangan nila ng ating mga dasal.
Sir Jupiter, ibinilin sa akin ni Lola Concha na laging ipagdasal at ipagtirik ng kandila sina Ingkong Ilyong at Ka Amelia. Kahit parang napaka-pantastiko sa kapanahunan ko ang kwentong ito, sinusunod ko pa rin ang habilin na yun. Isinasama ko na rin ang kapangalan kong si Impo Lucia at si Ingkong Berto. Sana'y mapanatag ang kanilang mga kaluluwa. Maraming salamat po, Sir Jupiter. At ngayon naman ay oras na para sa shoutout portion. Shoutout kay Bernadeth Arcalas, Dario Cerda, Tasan Hurem, Tinais, Chris Culayo, Rosalie Aliezer, Cairo Hero, Nash Mancilia, Ana Pio Quinto, Samuela Chonko, Azi Pascar, Nora Tobias, Fafa Joms, Rold Bat, Aileen Lota, Miss G, Shingo, Carlo Aldea, Kagura Natsumi at Mars Vlog. Basahin naman natin ang ilan sa mga gandang komento mula kina Juve Sige, Jeka Yam at Mara Francis Jane Radana at Osner TV. Sabi ni Jeka, heto na naman kami listening to your story. Ibang klase ang ganda ng pag-narrate dito sa KT. Parang ikaw yung nasa kwento, kabilib-bilib. Kaya halos lahat ng content nyo napanood na namin. Sana isang araw ma-shoutout din kami dito. Galio Family, hello po sa inyo. Pa-shoutout din daw sa asawa niyang pasimuno ng lahat, si John Christopher Doll, at kay Mama Nenet at Kuya Kenneth. Sabi naman ni Mara, pa-shoutout naman po, super fan po ako ng channel niyo mula pa noon. Walang araw na di ko po kayo pinapakinggan. Kayo po ang kumukompleto ng araw ko. God bless and keep going po sa inyo. Best regards kina Sir Jupiter, Sir Wilmore, Miss Anne at sa buong Kwentong Takipsilim Family. Sabi ni Juvie, magandang araw ka Kwentong Takipsilim at sa lahat ng narrators at mga tagapakinig ng Katie. Pagpalain tayong lahat ng ama, mag-iingat tayong lahat sa paglalakbay araw-araw. Sabi naman ni Osner TV, magandang araw po mga kakwentong takipsilim. Talagang habit ko na ang pakikinig sa inyo. Sana po mabati po ninyo ako at nakakagalak po na laging magaganda ang mga upload po ninyo. More power sa inyong YouTube channel. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po at huwag niyo pong kalimutan na mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Kwentong Takipsilim, ito po si Jupiter Torres, nagpapasalamat.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.